Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistandaky dermanhanalarda köp sanly keselere garşy zerur bolan dermanlaryň ýetmezçiligi dowam edýär. Süýji keselini we käbir onkologiýa keselerini bejermekde ulanylýan möhüm dermanlar düýbünden tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary derman ferişdeleriniň ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryň paýtagt Aşgabatda we ähli sewitlerde duýulýanyny habar berýärler.
Meselem, süýji keseli bilen keselilen adamlaryň kan şekerini düşürmekte kullanılan maninlin adlı derman yok. Şol sebepten onun oranını tutucu, yönü insan sağlığına ziyanlı tesirler olan dermanlardan peydalanmalı oluyor.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy derman sanagaty pudawynyň habarly bir çeşmeniň sözlerini getirýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan näsew hoşdarlary dürli derejelerdäki onkologiýa keselerini bejermekde ulanylan dermanlaryň ýurdun dermanhanalaryna düýbünden tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Bir ýagdaý köp sanly hastalaryň bir wagt aradan çykmagyna hem sebäp ýokmugyna gorkulýar.
Diýper Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Derman ýetmezçiligi bilen bagly problemalar ýurt raýatlaryny öz başdaky çykylgylary gözlemäge, ýurdun çägine tapdyrmaýan dermanlary daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlarynyň ýa-da tanış bilişlerinin üstüren üpçün etmege çalışmağa mecbur ediyar. Yöne hemmeler beyle mümkünçülüklerden peydalanıp bilmeyar. Daşarı yurtlarda hoğustarları olmadık adımlar takdira ten verip yurdun çaygınaki yağdayı bilen uğuşmalı oluyarlar. Azatlık radyosunun havarçları yurdun sağlığı koruyuş ve derman fenağıt pudoğunak problemalar var adı. İlgiderli havar verip geliyar. Hükümet resmileri ve devlet medyası yurdun en kımmatlı baylığının insan sağlığı bolonuğuna edip bu uğurdu. Netijeli döwlet siýasatynyň durmuşa geçirilýän öňe öňetirýärler. Şeýlede täze urulyp ulanylmagy berilýän keselhanalar saglyk merkezleri ýurdun saglyk maksatnamasynyň netijeli durmuşa geçirilmegine mysal hökmünde görkezilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän derman gyçylygy ýa-da gymmatçylygy bilen bagly problemalar resmi media serişdelerine agdylmaýar. Habarçylarymyz ýanwar aýyna paýtagt Aşgabatda käbir keselere garşy zerur bolan derman serişdeleriniň gymmatçylygy sebäpli öý goşlaryny, uloglaryny satmagy mejbur bolan hojalyklar barada habar berdiler. Ýatdasak kış pastynyň dowamyny Türkmenistanyň ýetir respirator gyzymyk ýaly keselleriniň ilan tarasyna giň ýarap näsaglaryň saglyk ýagdaýlarynyň çözülmeşen halatlary hasap alyndy. Balkan vilayatynda bolsa dekabr aýyna lukmanlar näsaglary möhleti geçen dermanlary satmagy mejbur edildi. Şonda adatyň habarçylary Balkan vilayatynyň saglygy saklaýyş müdirliginiň döwlet dermanhanalaryna ýarymlylyk möhleti gutaran ýa-da gutarmagyna sanlyca gün galan dermanlary saglyk öýlerinin işgärlerini mecburi satın aldıranlığını hem anıkladılar. Fevral ayında Levan Polayatı'nın sağlık edaralarına prokuratura bağırlıkları geçirilip telciriş işleri sağlık edaralarındaki dermanların yaramlılık mühletinin bağırlanılmağını hem öde için aldı. Dekavrın son kişiptesinde hakimiyetler Mara Polayatı'nın kevri etraplarına ıhtiyar naması derman satyan hocalıkları nişana aldılar. Bu yağdayı gün orta günü orta evitin çetki obalarına devlet ve hususi derman hanaların bormadlığı ile bağlı problemaların üstün açtı. Aprelin birinci keptesine sağlığı koruyuş ve derman senavat pudağına kuna utanlıkların paş edilmeli, Türkmen avatlı lukmanların mayıpları devlet tarafından muğut verilmeli dermanları yazmaktan yüze vurma bilen bağlı xabarlar bilen devam etdi. Türkmenistanyň sağlyk resmiýetleri ýurdun sağlygy goraýyş we derman sanawaty pudawyna kemçilikler boýunça halkyň öňünde hasabat ýa-da beýanat bilen çykyş etmeýärler. İnsan sağlygyny ýurtdaky iň gymmatly baýlyk hökmünde öňe süren döwlet mediýasy sağlyk pudawyna problemalar derman ýetmezçiligi, ilatyň zerur bolan dermanlary daşary ýurtlardan sargamagy çalyşmagy ýaly wakalar barada dümýär. Azatlyk radiosy paýtagt Aşgabatda we sewitlerde dowam edýän derman ýetmezçiligi barada ýurdun sağlygy goraýyş we derman sanawaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepriýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşygy şäheriniň orta mekteplerinde şoňlar ýyzly ýygna ýygnaklar geçirilýär we okuwçylaryň terbiýesine degişli meseleler uly derejede gozgalýar. Enatalar öz ýetkinji kyýlaryny daşary çykarmagy gorkar. Muňa ýaňy ýakynda ýokary klass okuwçylarynyň arasynda bolan pajygaly waka sebäp bolupdyr. Okuwçy gyýyz oglanyň psihotrop derman serişdesini ulanmagy gyýyzyň ruhy hastahana düşmegine oglanyň tutsak edilmegine alyp bardy. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň anyklan maglumatlaryna görä 5-nji mektepde 8-nji klassda okuýan okuwçy gyýdy we 14-nji mektepde 10-njy klassda okuýan oglan psihotrop dermany ulanypdyr.
Ýaş ýetkinjekleriniň arasynda bolan ýaramaz waka tat tutuş şäheri aýağa galdyrdy. 14-nji mekdebiň 10-njy synpynda okuýan oglan tansynyň üýüne baryar. Oglan energetik içgä psihotrop dermanyndan 5 tabletke ýokary dozy gosyp, gyýdy dermanyndan terhos edip, öz jynsy bähbidini ulanmagy maksat edinýär. Asy köp dozadaky derman gyýda erwe täsir etirip, ol özüniň gyzýandygyny aýdyp, dermanyň täsirine çydamaýar. Gyz ýalaňyç köçede 500 metr ilgap Sabat kanalı özünü oklayar. Bunu gören sayatlar tiz kömek ve adatın da sarı yağdaylar kulluğunun halas edis toparlarını can ediyarlar.
Dip xabarçymyz şaýatlary we ýagdaýdan xabarly çeşmelere salgylanyp xabar berdi. Bu hadise 22 aprelde Daşoğudun il içinde Çumni diýilip atlandyrylýan ýaşaýyş toplumunda 5-nji mekdebiň golaýynda ýüze çykypdyr. Gyýdy halas etmek başardypdyr, emma bolan ýagdaýy onuň ruhy halyna erwe täsir edipdir.
Gyýdy kanaldan diýeri çykaryp almak başardy. Ýöne Lukmanyr onuň ruhy ýagdaýynyň ýaramazdygyny aýdyp, onu ruhy keseller hastahanasyna ýatyrmaly boldy.
Dip habarçymyz yerli çeşmeleri çetirliyar. Habarçılarımıza məlum olan maglumatlara görə oğlan tutsak ediliptir. Bu vaqa deyişli derin və polisiya Milli Xopsuluk Ministerliyinin işarları və şəhərin bilim bölümünün vökülləri çəkiliptir. Şol buraqda da habarçımız şəhərdə adamın psikikasına təsir etirən dermanların qızlin sevdatına qarşı heç hili çəri görülməyənliqinə ünsi çəkər.
Demir yol köçəsinin uğrunda Parfe dukanının qoloyunda psikotrop dermanların açacan sevdatını edənlərə heç bir çəri görmədilər.
Xəbərçilərin 30-cu apreldə anıqlamağına görə qeyd ruhi keterlər xəstəxanasında saklanyar oğlan suda çənli deslapkı tustaxanada qalyar. Azadlyk radiosu hadisə ulan bağlı şəxslərin və çeşmələrin adlarını ağdamaqdan saklanyar. Xəbərçinin maglumatlarına görə hadisanın neticəsində qeydin okuyan 5-ci və oğlanın okuyan 14-cü mektəblərinin müdürləri və müdürlərin terbiyəçilik işləri boyunca orunbasarları hem vəzifələrindən boşadılıbdır. Şayetlər hadisanın iş vaqtında bolmadyk hem bolsa jogapkärçiligiň mektebiň boynuna atylandygyny belleýärler.
Mektep bilim ojagy terbiýe ene atanyň jogapkärçiligi pedagoglar ýer saga 8:30-dan 17:00-a çeli mektebiň çägine bolan hadiselere jogap bermeli. Emma mektebiň derwedesiniň daşyna bolan hadiselere mugallimler jogapkärdel.
Dip daşowzly çeşmeýär. Bu waka tutuş bilim puwdagyna erwe täsir getiripdir. Etrap mektepleri enatalar bilen ýygnak geçirip, tertip düzgün edep terbiýe meselesine aýratyn üns berip başladylar. Enatalar hem dowla düşýär.
Gyýdylary bar bolan enatalar stres astynda we panikada. Olar bu wakadan soň çağlaryny arkayn köçä göwermekden gorkýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda ýetkinjekleriň esasan hem ýokary klass okuwçylarynyň arasynda bolýan dürli pajygaly wakalar wagtal-wagtal köpçülige mälim bolýar. Geçmişde 2000-nji ýylda Libabda soňky jaň dabarasyndan öň 3 mektep okuwçysy özüni heläklepdi. Aşgabatda mektep okuwçysy özüni 4-nji gatdan aşağı oklapdy. 2002-nji ýylyň Tomsunda Libabda 4 ýigit özüni heläklepdi. Mundan başga da mektep okuwçylarynyň arasyndaky göwrüllük hadisaları we neşe hem psihotrop derman ulanylmagyna degişli ýagdaýlar ýüze çykýar. Türkmen metbuatında pajygaly wakalar barada düýpden habar berilmeýär. Beýle hadisalary türkmen häkimetleri hem kommentirlemekden ýüze öwürýär. Problemalary resmi derejede boýun almaýan türkmen häkimetleri ýagdaýa mekteplerde ahlak terbiýesi baradaky sapaklary geçirmek we gyzlary ýygy-ýygdan ginekologiýa barlygyna mejbur etmek çäreleri bilen çemeleşýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Harbi gullukdan ir osumog isleyen eskerlerin hossarları özler üçün para möksümünün başlananlığına aydiyarlar. Tecrübeden görünüşüne göre esker maskalları 2 yılın doğamını olyadı beylik möksümlerini bitirmek için serkerdeleri dürlü meçverde para vermeli olyar. Yönü her kıparı aydılmağına göre kulluğu tamamlayan eskerlerin en atalarının serkerdeleri edip bilecek sonku kömeği olur. Sol ruhatta kurprak en ataların kaviri serkerdelerin tapyan hokkolar sebepli oğullarını basımrak öye getirmeğin kullukta saklamaktan ardan düşeyenliğine ediyarlar. Azatlığın havarçısı Türkmenbaş şehrine Mardan, Levap'tan, Tezen'in gelen en ataların bir neçesi bilen sökvette sorulu. Ayrı ayrılıkta kurulaşılan esker hosarlarının tasdiklamağına göre onların Türkmenbaşı'nın deniz koşunlarını kulluk ediyen oğullarını birinci gün. May ayının birinci keptesinde öylerine olmak isteseler en ataları bilen havarlaşmalılık aydılıptır.
Oğluma serkerdesi mühletinden bir ay ön boşamak istesen enin atağına 10 bin manat pul getirt ikinci mayda öyünüze koy vereyin deyiptir. Oğlumu daşarı yurda okuva iverecek olayan bir gün ön boşasa da peyda.
Deyip anonimlik şartına uğurlaşan esker enesi bu parani mezuri yağdayda beriyanlığına aitti. Yönü görünüşünden Kurprak adımları mengdiyen esker hosarları oğullarının möhletinden bir ay ön boşap sağaman öylerine koğuşmak için 10 bin manat vermeyi tayyardıklarını aittiler. Zangadaki deniz serket flotunu kulluk ediyen oğulunu vaktinden ön alıp gitmeye gelen Levaplı Rayet telekesilik ediyenliğini, kisirak kerhanasının bağırdığını, oğulunun öyü bakımrak dolunmak için 10 bin manatı kıskanmayanlığını kurrun verdi. Yaşayan etrafını ve iş uğurlarını, adını açık aydanan olsa hopsuzluk alıdılar sebepli adatlık öz sökötte suvarıdaki maglumatları açmayar.
Ortaçı girdeciğim var. Oğlumun öyü iyirak gelmek için pul kıskanmayan. Oğlum dembil olup kaytam her ayda 3,5 manat pul soruyar. Onu kullukta saklamak kaytam kımmada düşer.
Deyip teleke çaytti. Onun sözlerine göre harbi bölümün serkerdeleri onun oğluna ve beyleki kurprak adamların çağgalarına smartfon ulanmak mümkünçülüğünü öğretip sonundan her türlü toslama bakanı tapıp korkulup pul alıyarlar.
Mısal için eskerler telefon kamerasını harbi gemilerin kolayına suratı düşen olsalar serkerdeler starışnalar oları devletin gizliğin obyektini suratı düşürmekte ayıplap türme ya da 15 gece günlük temmi cezası bilen korkulup mönglep manadalyarlar. Olumsa gaman üye varsa bolyar.
Deyip Levapli telekeça etti. Serkerdelerin eskerlerden para almağının yine bir usulü olsa ayrı ayrılıkta kuruluşulan esker kosarlarının tasdiklamağına göre cezavşina karşı görüş dileyenlerin ağlı.
Öngden kulluk edip yören ulu eskerler, yas eskerleri tütem edip duranım bolsa serkerdeler olara zat diyme yerler.
Deyip Adatlığın sökvettesi esker oğlunun şayat olan yağdaylarını kurrun verdi. Onun düşünsüne göre serkerdeler bir taraftan dedavşina eskerlerin arasındaki ağalık derdine gözünmeyarlar. İkinci taraftan onu yaş eskerlere sütüm ediyen gödük eskerleri kanun adından korkulup pul kazanmak için ulanıyarlar.
Olar bu meseleyeni dine para bilen çözüyarlar. Harbi bölümlerde isleyen ofisiyerlerin aylık haklarının az olmağı Oların ustan tutma, para hor olup yetişmeğine getiriptir.
Deyip sökvettaşımız öz pikirini aytti. Aktaş türmesine degişli harbi bölümde kulluk ediyen eskerlerin en atalarının aytmağına göre bir yerde serkerdeler öz karamağındaki eskerleri her türlü uğurluğa itekleyerler.
Aktaş türmesindeki harbi bölümde kulluk ediyen eskerlerin türmede yatan bendilerin izinden gelen azık önümlerini ve beylik zatları uğurlap ofisiyerlere beriyendiği indi hiç kim için sır değil.
Deyip azatlık gülen anonimlik şartına uğurlaşan yasayca etti. Hünermenlerin kaviri ve zipeli adamların arasında giyin ayıran korrupsiyanın sebebini aylıkların bağdar sevedinin derecesinden has az olma gülen düşünülürse beylikleri onu devletin resmi ve resmi del valyuta kursu siyaseti ile bağlanıştırıyorlar. Adatlığın havarçısı harbaların parakorluğundan şikayet ediyen en ataları ile sökvettes olanından son harbi işgarların hem bir neçesi ile sökvettes olu. Olur. Ağıtlarının aydılmalılığı şartında kuruluşan bir neç ofisiyer ayrı ayrılıkta aylıklarının azlığını, kreni yaşayan квартиралардын болсо кымбаттыгын айтып шикаят эттилер. Азатлыгын хабарчылары түркмен кошунуна жылдар бою чөрүлмөгөн маселелер, шол саны айлыктарынын аз болмогу, жашайыш шарттарынын агырлыгы себепли иштен чыккан карулар хакында кем хабар берипти. Эмма түркмен хакимиятлары бу маселелер боюнча hiç bir açık düşündürüş vermeyer. Devlet eğitimindeki havar seri istelerine adet dolşiyali Türkmenistan'ın harun esirleri hem koşunnaki korrupsiya, sultanlı pazıgarlı vakalar, esker pidaları var adı hem tımmağı sayla valiyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde maksat Ataev Marwulatynyň edarek karhanalaryny ýüpek gurçunyň ýedegişlerini hem de gowçanyň otogişlerini ýetdip büdjet işgärlerinin pul ýygnalýar. Bu barada Radatlık Radyosynyň habarçysy 30 aprelde sewitden maglumat berdi. Ýüpek gurçunyň ýedegişleriniň çykdyjylary dilden görkezme esasyna işgär başyna 100 manat gowçanyň otogişleri bolsa 30 manat meçburuna kesgitlenýär. Pul terişlerinin özlerinin mecburi usulü bilen yığınılmağına karşı çıkayan büdjet işgärleri sorulayan pulları vermekten başka çıkılgılarının yoktuğuna giderler.
Eger de işgär sorulayan pulları vermese onun üstünden kasavat yazılıyor. Pul terişlerinin yığınılmağı bilen alalaşmayan işgärler devlet siyasetine karşı çıkmakta ayıplanıyor. Bu yağday işgärin dürlü bakanalar bilen işten çıkarılmağına eltip biliyor.
Diýper büdjet işgär Adatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Degişli temmi çäreler we atlyan haýwatlar işgärleriň özlerinden edilýän esasy talaplara mejbur ýagdaýda boýun bolmagyny alyp gelýär.
Häzir onsuz hem iş tapmak kyn. Şol sebäpden ähli işgärler häkimiýetleriň pul talaplaryna razy bolýarlar. Bir işgärin üstünden ýazylýan raportlar ähli işgärleriň razy bolmagyny alyp gelýär.
Deyip büdjet işgärler aýdýar. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň şu ýyl piýleçi käreneşler ýüpek gurçunyň tohum bilen üpjün etmek işlerini aprel aýynyň 1-nji hepdesine badylyga berildi. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji aprelde welaýet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny Sebit ýolbaşçylary Ahal Marwe Lewap welaýatlaryna ýüpek gurçunyň ýedegi işlerini alyp barlyanyny, Daşaur we Balkan welaýatlaryna bolsa Piyletçiler bilen şertnamalaryň baglaşylýan onu hasabat berdiler. Mundan öden Adatlyk Radyosynyň habarçylary Balkan welaýatyna hem ýüpek gurçunyň ýedeg etmek işleri üçin büdjet işgärlerinden 50-100 manat aralygyna mejburi pul ýygnalýanyny habar berdiler. Mar welaýatyna habarçylarymyz ýedeg işleriniň çykdyjylarynyň piýle mögütüminiň ahyrlaryna çenli işgär başyna 300 manat çenli baryp ýetýändigini habar berýärler. Prezidentiň fevral aýyna gol çeken kararyna laýyklykda şu ýyl Türkmenistan boýunça 2100 tonlu pili xasını öndürmek gödüngünü tutuluyar. Ahıl vulayetine 155 tonlu, Balkan vulayetine 25 tonlu, Daşoğut vulayetine 500 tonlu, Levap vulayetine 1010 tonlu, Mar vulayetine 410 tonlu çiğ pili öndürmek meyilleştiriliyar. Umumi önümün tas 5'ten bir bölüğü Mar vulayetine, Yarpısının qovrağı Levap vulayetine öndürülür. Bu aralıkta şu günler Türkmenistan'a qovuçanın ekşi işleri hem devam ediyar. Sewit ýolbaşçylaryň 29 aprelde geçirilen iň soňky sanly iş maslahatynyň aýdylmagyna görä, şu günler ýurdun Ahal Mara Lewap we Daşoğut welaýatlaryna gowçanyň ekşi işleri dowam edýär. Balkan welaýatyna bolsa ekşi işler tamamlanyp göwgörüşdigini tutmak we beýleki ýedegi işleri, şol sanly hatarary bejergi işleri dowam edýär. Mara welaýatynyň ekşi işleri tamamlanan gowçy meýdanlaryna ýedegi işlerini Şol sanly otag işlerine badalga verildi. Yöne bu işlerin belli bir agrymy Sewitde ýerleşýän döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň üstüne ýüklenýär.
Şu hepdeniň 1-nji güni 29 aprelde işgärleri Gogoçanyň otag işleriniň başlananyny habar berildi. Her bir işgär otag üçin öz orununa hakyny tutulýan işçilere 30 manat tölek tölemeli. Her bir edara karhana her gün 15 adamy Gogoça meýdanlaryna uğratmagy borçly edilýär.
Diýper Sewit ýaşaýjy Adatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleri ýygnalýan pullaryň belli bir bölegini idara karxanalarynyň ýol başçylarynyň şahsy çykdyjylaryna sarp edilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça Marynyň welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Gürjistanyň parlamenti öten agşam daşary ýurt agentleri kanun taslamasyna garşy çykan demonstrasiýaçylar bilen polisiýa güýçleriniň arasynda bolan çaknaşykdan soň 1-nji maýda hem howpsuzlyk güýçgärligi ýagdaýyna galdy. Köp adam bu kanun taslamasynyň rus hökümetiniň ýurtda başgaça pikirleri basyp ýatyrmak üçin uranýan kanuny bilen meňzeşdigini aýdýar. Deputatlar kanun taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagy 1-nji maýda hem dowam etdirdiler we bu kanun taslamasyna onuň 2-nji okulsyna ses bererler. Gürjistanyň howpsuzlyk güýçleri 30-njy aprelde müňlerçe demonstranty dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz we suw toplaryny kullandy. İçeri işler ministrliginiň metduat wekili 1-nji maýda demonstrasiýaçylar dargatylan wagtyna 60-njy adamyň tutsak edilendigini kanun goraýjylaryň 6 işgärinin yaralananlygyna aýtdy. Ýöne häzirlikçe näçe demonstrantyň yaralananlygy belli bolmady. İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Aleksandr Daragolidze bu çaknaşykda kanun çykarjylar Aleka Elsaşwilinin we Levan Habeyşwilinin yaralananlygyna aýtdy. Oppozisiýadaky birleşen milli hereketiň başlygy Habeyşwili hassahana alınıp gidildi. Düşürülen fotosuratlar onun kellesinde ve göğresinde göğören kesik yerlerinin bağırdığını korkuyor. Birleşen Milli Hareket onun polisiýa tarapından alınıp kaçılanlığını aýtdy ve yaralanan raýata kömek edýän wagtyna tutsak edilenligini öňe sürdi. Azat Europa, Azatlyk radiosynyň habarçysy wakanyň bolan ýerine ýüzü maskaly bir şahsiýetiň demonstrantlaryň ýüzüne urýan iki hadisasyny ýazgaýardy. Bu demonstrasiýa soňky iki hepdeniň dowamyna dolanyrjy Gürjarlyk partiýasynyň öňe süren kanunçylygyna garşy geçirilen köpçülükleriň protestleriň häzirlikçe iň soňkusy boldy. Tankçylar bu kanun taslamasyny rus kanuny diýip atlandyrýarlar. Dolanyrjy partiýanyň siýasatlarynyň özünü çekerek saklayan prezident Saloma Zurabishvili Karşılşiyali 3. okuluştan son resmi taydan kabul edilse bu kanun taslamasına veto koymak vaadasını verdi. Gürcistan'ın cemiyetçilik korukçusu Levan Yozelyani sosyal medyada hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının ağaçı güyücülenmek ehtimarlığını korkuyan havarların yayradılayanını aittı ve demonstrantları para hatçılıklı yığınanışmanın çeğinden taşa çıkmalığa çağırdı. Yozelyani hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının kayıtsız bir güç yağdı yürüte serişte ulanmağının bir zerurluk ve proporsiyonallık sinanından geçmeliğini uydurdu. Burç soğukluğunun adamın yüzüne gönüktürülüp ulanmağına yol verilmeyer deyip olaydı ve islenlik görünüşteki yürüte serişte ulanılacak olsa önünden duyduruş verilmeliğini hem sözüne koştu. Anonimiz halkarı Hakir Kollektivi 30 aprelde Gürcistanlı demonstrantları kollayanlığını melum etti ve Gürcistan'ın polisiyasına demonstrantlara hücum etmek sizin hükümet işgarlarınızın ehlisi aradaki malumatların yayramağına sebep olur deyip duyduruş verdi. Bu topar odolki tweetlerde X platformasında yazan yazgısını malumat bazalarını ve elektron posta havarlarını dövmek ve yayratmak kayvatına attık hem de bu sizin ilkinci ve yeketek duyduruşunuz idi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu Gazerli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.